วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็มาพบกับรายการเพลงพาเที่ยวนะครับรายการนี้ก็จะนำเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาเรียนให้นักศึกษาได้รับทราบตลอดจนก็จะมีเกร็ดข้อมูลความรู้ต่างๆมาด้วยนะครับสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแจ้งกำหนดวันประกาศผลสอบไล่นะครับภาคที่1ทับ2556นะครับซึ่งสอบไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับขอแจ้งกำหนดวันประกาศผลสอบไล่นะครับภาคที่1ทับ2556นะครับก็มีดังนี้นะครับชุดวิชาที่เป็นข้อสอบปรนัยนะครับปรนัยล้วนๆนะครับก็จะประกาศผลสอบกันในวันที่4ธันวาคมนะครับ2556ชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยและอัตนัยในชุดวิชาเดียวกันก็จะประกาศผลสอบในวันที่16ธันวาคม2556ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติจะประกาศผลสอบในวันที่30ธันวาคม2556นะครับสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านนะครับมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงวันสอบซ่อมภาคที่1ทับ2556นะครับเดิมมีจากวันที่12กุมภาพันธ์2556ไปเป็นวันที่8วันที่9กุมภาพันธ์2557แทนนะครับและกำหนดให้นักศึกษาสอบนะครับและกำหนดให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตั้งแต่วันที่1ถึง18ธันวาคม2556สำหรับนักศึกษาที่ทราบผลการสอบชุดวิชาปรนัยและอัตนัยแล้วนะครับส่วนนักศึกษาที่รอผลสอบชุดวิชาประกาศประสบการณ์วิชาชีพและชุดฝึกปฏิบัตินะครับก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้จนวันถึงถึงวันที่7มกราคม2557นะครับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบไล่ภาคที่1 2556นะครับถ้าประสงค์จะเข้าสอบซ่อมภาคการศึกษาที่1ทับ2556สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่18ธันวาคมนะครับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมนะครับมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบซ่อมภาคที่1ทับ2556นะครับซึ่งจะสอบซ่อมกันในวันที่8ที่9กุมภาพันธ์2557นะครับส่วนผลสอบนะครับทางมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งผลสอบให้นักศึกษาทราบ3ช่องทางด้วยกันนะครับคือทางไปรษณีย์นะครับแล้วก็ทางที่2คือทางเว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.sgu.ac.th นะครับและก็ทางเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัตินะครับหมายเลขโทรศัพท์025047799นะครับ3ช่องทางด้วยกันที่นักศึกษาจะได้ทราบผลสอบนะครับก็เรียนอีกนิดนึงนะครับชุดวิชาที่เป็นข้อสอบปรนัยล้วนนะครับจะประกาศผลสอบในวันที่4ธันวาคมนะครับชุดวิชาที่มีข้อสอบและปรนัยและอัตนัยอยู่ในชุดเดียวกันจะประกาศผลสอบในวันที่16ธันวาคมนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการสอบภาคที่1ทับ2556นะครับที่สอบไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่86นะครับจะรับสมัครกันถึงวันที่31ธันวาคม2556ก็เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี12สาขาวิชาด้วยกันระยะเวลาเรียน4เดือนนะครับสมัครทางไปรษณีย์ณที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับหรือจะมาสมัครได้ด้วยตนเองนะครับที่ศูนย์บริการแบบครบวงจรนะครับ One Stop Service ที่มสท.นะครับอาคารบริการ1ชั้น2หรือไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท10จังหวัดนะก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047788ครับ025047788นะครับสำหรับในระดับปริญญาตรีนะครับก็รับสมัคร2ช่วงด้วยกันนะครับก็มีภาคต้นกับภาคปลายนะครับภาคต้นก็จะเป็น2ช่วงนะครับช่วงที่1คือ1กุมภาพันธ์ถึง20เมษายนช่วงที่2 1พฤษภาคมถึง20มิถุนายนและภาคปลายนะครับ1สิงหาคมถึง5พฤศจิกายนนะครับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047788ครับสำหรับช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักเพลงก่อนครับ ชื่อเพลงรวมใจมสทนะครับก็เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งเพลงนะครับที่มีความไพเราะทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับอาทิตย์นี้นะครับภายในอาทิตย์นี้วันที่14พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนะครับปีนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับเป็นของทุกปีนะครับเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนะครับเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498นะครับทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทั้งเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศในปีพุทธศักราช2499นะครับจึงได้พระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้หม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์การรับสนองพระราชดำริไปร่วมมือกันระหว่างหม่อมหลวงเดชนะครับสนิทวงศ์หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริจักรพันธ์และหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านการเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้นนะครับรับไปดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการทำฝนให้บังเกิดผลโดยเร็วในปีถัดมานะครับส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการท้องฟ้าให้เป็นไปได้นะครับพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าวิธีการดังกล่าวนี้จะทำให้การพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรน้ำของชาติเกิดความพร้อมและครบบริบูรณ์ตามวัฏจักรของน้ำนะครับก็คือ 1. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำใต้ดิน 2. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำผิวดินและ 3. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำในบรรยากาศครับในวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2512นะครับนับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์นะครับในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณวรรณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยการใช้น้ำแข็งแห้งนะครับหรือไดไอซ์นี่แหละครับโดยที่ยอดของกลุ่มก้อนเมฆปรากฏว่าหลังการปฏิบัติการประมาณ15นาทีก้อนเมฆในบริเวณนั้นเกิดมีการรวมตัวกันครับรวมตัวกันอย่างหนาแน่นจนเห็นได้ชัดสังเกตได้จากสีของฐานเมฆได้เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาเข้มซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจเพียงแต่ยังไม่อาจควบคุมให้ฝนตกในบริเวณที่ต้องการได้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยให้เปลี่ยนพื้นที่ทดลองไปยังจุดแห้งแล้งอื่นๆนะครับเช่นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นนะครับด้วยความสำเร็จของโครงการฝนหลวงนะครับจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปีพุทธศักราช2518นะครับในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2545นะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงนะครับพร้อมกันนี้นะครับได้กำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงครับ
ขออภิวาเบื้องบาทองผู้ไม่ทนยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังญาติพ้นชะโลมพื้นลาว่า ่าดงหรือใครคงส่งสู้ดันดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพารวมสุขรวมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาส่งแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งพ้องทอแสงเรืองรองผุดพองดังร่มโพใหญ่พระบารมีเป็นที่ลือขานานไกลข้าบาทภูมิใจล้นกล้าวเผ่าไทยแห่งวงจักรีเหนือยิ่งสิ่งใดเหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นขวัญมิ่งพักพิงยามทุกข์ไทยมีชาวไทยแห่งหูยิ่งกว่าดวงชีวีแม้นใครคิดจำยีใต้ฝ่าธุลีขอพลีชีพแท
ชื่อเพลงว่าล้นกล้าวเผ่าไทยนะครับจากเสียงของคุณสายันสัญญานะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับหลายท่านนะครับก็จะมีความเครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมครับเพราะคิดมากหรือกังวลนะครับหรือกังวลใจอย่างนี้หรือเปล่านะครับรู้สึกเหนื่อยหน่ายจนไม่อยากทำอะไรบ้างไหมครับเคยมีอาการปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยหลังหรือไหล่ทั้งที่ไม่ได้ใช้แรงงานทำอะไรเลยนะครับถ้าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังมีอาการเหล่านี้นะครับแสดงว่ากำลังเริ่มเข้าสู่สภาวะความเครียดในระยะเริ่มแรกแล้วครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกันนะครับก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะครับความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์นะครับหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆและทำให้รู้สึกถูกกดดันนะครับไม่สบายใจวุ่นวายใจกลัววิตกกังวลตลอดจนถูกบีบคั้นเมื่อบุคคลรับรู้หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุกคามจิตใจหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจะส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไปนะครับแบบไหนนะครับถึงเรียกว่าเครียดนะครับเมื่อเกิดความเครียดนะครับบุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์รวมทั้งด้านพฤติกรรมแต่เมื่อเวลาผ่านไปและความเครียดเหล่านั้นคลายลงร่างกายจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งนะครับความเครียดนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างนะครับผลจากการปฏิกิริยาตอบสนองนะครับที่มีต่อความเครียดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเปลี่ยนแปลงในบุคตัวบุคคลนั้นนะครับโดยแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันนะครับก็ได้แก่ด้านร่างกายนะครับภาวะที่เครียดเกิดขึ้นนะครับจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตินะครับทำให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมเจ็บหน้าอกความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตันโรคอ้วนแผลในกระเพาะอาหารเมื่อบุคคลตกอยู่ในความเครียดเป็นเวลานานจะทำให้สุขภาพร่างกายเลวลงเนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมนซึ่งเป็นชีวเคมีที่สำคัญของมนุษย์นะครับเพราะทำหน้าที่ช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆภายในขณะเกิดความเครียดนะครับจะทำให้ต่อมใต้นะครับถูกกระตุ้นทำให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดอาการทางกายหลายอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับตั้งแต่ปวดศีรษะปวดหลังอ่อนเพลียหากบุคคลนั้นต้องเผชิญกับความเครียดที่รุนแรงมากๆอาจส่งผลให้บุคคลเสียชีวิตได้นะครับเนื่องจากระบบการทำงานที่ล้มเหลวของร่างกายเช่นคนที่มีโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับหากเกิดความเครียดอย่างรุนแรงฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่ครับจะไปกระตุ้นระดับน้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างผิดปกตินะครับทำให้เกิดอาการช็อกได้หรือในบางรายที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้เกิดเป็นอาการของโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้ต่างๆโรคผิวหนังอาจมีอาการผมร่วงและมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคนปกตินะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคือด้านจิตใจและอารมณ์จิตใจของบุคคลที่เครียดนะครับจะเต็มไปด้วยการหมกมุ่นครุ่นคิดไม่สนใจสิ่งแวดล้อมใจลอยนะครับขาดสมาธิความระมัดระวังในการทำงานเสียไปเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจิตใจขุ่นมัวโมโหโกรธง่ายสูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตนเองเศร้าซึมคับข้องใจวิตกกังวลขาดความภูมิใจในตนเองในบางรายที่ตกอยู่ในภาวะเครียดอย่างยาวนานมากนะครับอาจก่อให้เกิดอาการทางจิตจนกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทได้เนื่องจากการเผชิญต่อภาวะเครียดเป็นเวลานานฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจะทำให้เซลล์ประสาทฝ่อและลดจำนวนลงโดยเฉพาะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและสติปัญญาความเครียดนะครับจะทำจึงทำให้ความจำและสติปัญญานี้ลดลงและยังมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทนะครับระบบการสื่อสารประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์และพฤติกรรมโดยเฉพาะการสื่อสารประสาทจึงทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลกว่าเวลาปกตินะครับส่วนด้านพฤติกรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่กล่าวในข้างต้นนะครับไม่เพียงแต่จะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดเพี้ยนไปแต่ยังทำให้พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่เครียดมากๆบางรายจะมีอาการเบื่ออาหารหรือบางรายอาจจะรู้สึกว่าตัวเองหิวอยู่ตลอดเวลาและทำให้มีการบริโภคอาหารมากกว่าปกติมีอาการนอนหลับยากหรือนอนหลับไม่สบายนะครับนอนไม่หลับหลายคืนติดต่อกันประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลงเริ่มปลีกตัวจากสังคมและเผชิญกับความเครียดนะครับอย่างโดดเดี่ยวบ่อยครั้งบุคคลจะมีพฤติกรรมการปรับตัวต่อความเครียดในทางที่ผิดนะครับอย่างเช่นสูบบุหรี่ติดเหล้าติดยาติดการพนันการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีบางอย่างในสมองทำให้บุคคลมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นความอดทนเริ่มต่ำลงพร้อมที่จะเป็นศัตรูกับผู้อื่นได้ง่ายอาจมีอาการอาละวาดขว้างปาข้าวของทำร้ายผู้อื่นทำร้ายร่างกายตนเองหรือหากบางรายที่เครียดมากอาจเกิดอาการหลงผิดและตัดสินใจแบบชั่ววูบนะครับไปสู่การทำร้ายตัวเองได้ในที่สุดครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงอีกสักเพลงก่อนครับ
ร้องเธอร้องเพลงถ้าอยากจะร้องจงร้องไปร้องเธอร้องไห้ถ้าได้ร้องแล้วลืมมันเผลอไปรักใครเขาไม่รักไม่ยักมันแล้วก็แล้วกันบอกว่าตัวฉันสบายดีเศร้าเสียใจสนุกตรงไหนเสียน้ำตาใช้เวลาเศร้าไม่น้อยก็คงดีฟ้าก็แสนไกลจ้องตรงไหนก็โสภีดูสิดูสิโลกใบนี้ฉันดีจังผู้คนมากมายกายกองจ้องมองตั้งใจจะมองหารอถึงเวลาจะไปจะฟ้าทำความดีแต่ใครเราใครจะไปตั้งใจอะไรจะมาชี้คนเรียกคนดีติดที่เขาเอาใจใครสีครามเมฆปุยขาวมีสองปุยสวยทั้งสองปุยอยู่ที่เขาที่เราคุยฟ้าที่แสนงามแขวนเมฆขาวเป็นร้อยปุย
ปุ๋ยทุกปุ๋ยปุ๋ยจะสดสวยเพราะเราดูถนนสีเทาขมเหลาควันพิษก็สีเทาหิวก็หาเอาป่วยตัวร้อนก็นอนไวเหงาก็พบคนโลกสับสนเยอะไปเลียก็ตรงไปเก็บโลกก็ใส่ไว้บนเตียง
ก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าความเครียดคืออะไรนะครับความเครียดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับทีนี้นะครับทำอย่างไรจึงจะหายจากอาการเครียดได้นะครับวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดพิจารณาดูว่าสามารถแก้ไขที่ต้นเหตุได้หรือไม่หากแก้ไขไม่ได้อาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะบางครั้งนะครับปัญหานั้นอาจไม่ได้เกิดจากเราเพียงคนเดียวก็ได้อันนี้ก็มีสารพัดวิธีนะครับในการจัดการกับความเครียดนะครับการผ่อนคลายทางร่างกายนะครับเช่นการหายใจลึกๆการออกกำลังกายการนวดการพักผ่อนการรับประทานอาหารการอาบน้ำอุ่นการลดความตึงเครียดทางจิตใจนะครับเช่นการสร้างอารมณ์ขันการคิดทางบวกการดูภาพยนตร์การฟังเพลงการหัวเราะการหายใจลึกๆการทำสมาธิการใช้เทคนิคความเงียบเพื่อหยุดความคิดของตัวเองในเรื่องที่ทำให้เครียดนะครับสำหรับการฝึกความเครียดนั้นนะครับเมื่อเริ่มรู้สึกว่ามีอาการเครียดในระดับน้อยๆควรฝึกบ่อยๆวันละ 2-3 ครั้งและฝึกทุกวันนะครับต่อเมื่อฝึกจนชำนาญแล้วจึงลดลงเหลือเพียงวันละครั้งนะครับก็พอหรืออาจฝึกเฉพาะเมื่อรู้สึกเครียดเท่านั้นก็ได้นะครับแต่อยากแนะนำให้ฝึกทุกวันนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนจะช่วยให้จิตใจสงบและนอนหลับได้สบายขึ้นนะครับวิธีจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับนับเป็นวิธีการเฉพาะในการลดความเครียดนะครับของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งสามารถลดความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันได้นะครับเพราะในขณะที่เกิดความเครียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนี้จะหดเกร็งและจิตใจจะวุ่นวายสับสนนะครับดังนั้นเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดส่วนใหญ่จึงเน้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและทำจิตใจให้สงบเป็นหลักครับซึ่งวิธีที่จะนำเสนอในที่นี้นะครับก็จะเป็นวิธีง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับอันแรกนะครับคือการฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่ควรฝึกมี10กลุ่มด้วยกันนะครับคือ 1. แขนขวา 2. แขนซ้าย 3. หน้าผาก 4. ตาแก้มและจมูก5ขากรรไกรริมฝีปากและลิ้น6คอ7อกหลังและไหล่8หน้าท้องและก้น9ขาขวา10ขาซ้ายนะครับทีนี้นะครับมีวิธีการฝึกดังนี้นะครับก็ทำตามไปด้วยก็ได้นะครับนั่งในท่าสบายๆนะครับเกร็งกล้ามเนื้อในทีละกลุ่มค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วคลายออกนะครับจากนั้นก็เกรงใหม่สลับกันไปประมาณ10ครั้งนะครับค่อยๆทำไปจนครบทั้ง10กลุ่มนะครับเริ่มจากการกำมือและเกรงแขนซ้ายขวาและปล่อยนะครับ ส่วนบริเวณหน้าผากนะครับให้ใช้วิธีเลิกคิ้วให้สูงหรือขมวดคิ้วจนชิดแล้วคลายนะครับตาแก้มและจมูกใช้วิธีหลับตาปี๋เลยครับย่นจมูกแล้วคลายนะครับขากรรไกรริมฝีปากและลิ้นใช้วิธีกัดฟันเหม็มปากให้แน่นและใช้ลิ้นดันเพดานโดยหุบปากไว้นะครับแล้วคลายคอนะครับโดยการก้มหน้าให้คางจรดคอเงยหน้าให้มากที่สุดแล้วกลับสู่ท่าปกติอกหลังและไหล่นะครับโดยหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วเกร็งไว้ยกไหล่ให้สูงที่สุดแล้วคลายหน้าท้องและก้นใช้วิธีขมแอวท้องขมิบก้นแล้วคลายงอนิ้วเท้าเข้าหากันกระดกปลายเท้าขึ้นสูงเกร็งขาซ้ายแล้วขาขวาแล้วปล่อยนะครับการฝึกเช่นนี้นะครับจะทำให้รับรู้ถึงความเครียดจากการเกร็งกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆและรู้สึกสบายเมื่อคลายกล้ามเนื้อออกแล้วครับดังนั้นนะครับครั้งต่อไปเมื่อเกิดความเครียดนะครับเมื่อเครียดและกล้ามเนื้อเกร็งจะได้รู้สึกตัวนะครับแล้วก็รีบผ่อนคลายโดยเร็วก็จะช่วยได้มากนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการฝึกเกร็งกล้ามเนื้อนะครับต่อมาคือการฝึกการหายใจครับฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมบริเวณหน้าท้องแทนการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับเมื่อหายใจเข้าหน้าท้องจะพองออกและเมื่อหายใจออกหน้าท้องจะยุบลงซึ่งจะรู้ได้โดยเอามือวางไว้ที่หน้าท้องแล้วคอยสังเกตเวลาหายใจเข้าและหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆและช้าๆกลั้นไว้ชั่วครู่แล้วจึงหายใจออกลองฝึกเป็นประจำทุกวันนะครับจนสามารถทำได้โดยอัตโนมัตินะครับการหายใจแบบนี้นะครับจะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นทำให้สมองแจ่มใสร่างกายกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงเหงาหาวนอนพร้อมเสมอสำหรับภารกิจต่างๆในแต่ละวันนะครับต่อมาคือการทำสมาธิเบื้องต้นนะครับเลือกสถานที่ที่เงียบสงบนะครับไม่มีใครรบกวนเช่นห้องพระห้องนอนห้องทำงานที่ไม่มีคนพลุกพล่านหรือมุมสงบในบ้านนะครับนั่งสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะครับมือชนกันหรือมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงหรือจะนั่งพับเพียบก็ได้นะครับตามแต่ถนัดกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับโดยสังเกตลมที่มากระทบปลายจมูกนะครับหรือบริเวณริมฝีปากให้รู้ว่าขณะนั้นหายใจเข้าหรือออกนะครับต่อมาคือการใช้เทคนิคความเงียบนะครับการสยบความวุ่นวายของจิตใจที่ได้ผลคือต้องอาศัยความเงียบเข้าช่วยนะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับความเงียบก็จะทำให้เราอยู่ในภวังค์นะครับที่เราสามารถควบคุมได้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการปรับตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับก็คือหาผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาได้นะครับอาจจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนใกล้ชิดผู้ให้คำปรึกษาหรือจิตแพทย์ก็ได้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของความเครียดนะครับแล้วก็ความเครียดทำให้เกิดผลอะไรกับร่างกายตลอดจนวิธีการคลายเครียดครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมและคุณเพทายก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ